AQShning janubiy qismida ko'chib yuradigan bilqinlo qumlari mavjud bo'lib, ko'pchilikning hayotini olib ketgan sahro bor. Bir necha yil avval minglab sayohatchilarga bu ulguday xavfli joydan hech qanday xavf-xatarsiz o'tishga imkon beradigan juda qimmatga tushgan yo'l qurilgan edi. Yangi yo'l turganda eski yo'ldan foydalangan odam o'ylamay yo'l tutgan bo'lar edi. Masihning maqsadlaridan biri odamlar samoda abadiy bo'lishlari uchun ularni o'limdan chetlab olib o'tishdadir. Uning mehnati beradigan ezguliklar esa Masihni iymon bilan qabul qilganlarning hammasiga beriladi. Oqlash ishida Rabbi Iso Masih payg'ambar, ruhoniy va shoh sifatida o'lchamli xizmatni bajaradi. Ko'pchilik Masihni payg'ambar sifatida bilishadi. Payg'ambar bu Xudoning elchisi, ya'ni unga berilgan xabarni bor ovoz bilan e'lon qiluvchilardir. Shu bilan birga u ko'pincha kelajak haqida oldindan gapiradi. Muqaddas ruh yetakchiligi ostida yurgan Butrus Masihni Muso u to'g'risida yozgan zot ekanligini aytgan. Rabbimiz bo'lgan Xudovand sizlarga birodarlaringiz orasidan men kabi bir payg'ambar zohir qilgay. Butun ishlarda sizlarga nimaiki gapirsa, unga quloq solingizlar. Ushbu oyatni biz Havoriylar maktubining 3-chi bobida 22-chi oyatida ko'rishimiz mumkin. Iso Masih payg'ambar bo'la turib, bizning gunohimiz uchun jazodan qanday qilib qutulishimiz mumkinligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Masih boshqa bir talay ibratli mo'jizalarni o'z shogirdlariga ko'rsatadi. Bular esa Xudoning o'g'li Masih ekanligiga ishonishingiz uchun va ishonib, uning nomi bilan hayotga erishishingiz uchun yozilgan. Yuhanna maktubi 20-chi bob, 30 hamda 31-chi oyat. Agar biz Xudoning kalomini o'qisak, qanday qilib najot topishimizni bilamiz. Chunki kalom aynan shu haqida va faqat shu haqida so'zlar bitilganligini ko'rishimiz mumkin. Xudoning kalomini tushunishga, unga ishonishga va bo'ysunishga yordam beruvchi muqaddas ruhning yordamisiz o'qish bizga kam foyda keltiradi. Biz muqaddas kitobni, muqaddas ruh bizni ma'rifatli qilishni so'rab, ibodat bilan o'rganishimiz kerak. U yuqoridan tug'ilgan har qanday joyga joylashadi va har bir masihiyning buyuk ustozidir. Muqaddas kitobning Masih bugun ham payg'ambar bo'lishda davom etayotgani haqida guvohlik beruvchi joylari Vahiy kitobining 1-chi va 3-chi boblarida joylashgan. Bu yerda endi u o'zining shuhratiga yuksalishidan keyin Osiyodagi 7-chi ibodatxonaga gapirayotgan paytida gavdalanadi. U ularga ko'rsatmalar beradi va ularning kelajagini oldindan aytib beradi. Chunki u hamma narsani oldindan biluvchidir. Ruhoniy bu Xudo bilan odamlar o'rtasida vositachilik xizmatini bajarib, ular nomidan vakil bo'luvchi, ularning gunohlari uchun qurbon keltiruvchi, ularning yonini oluvchi odamdir. Rabbi Iso Masih muqaddas kitobda, ayniqsa Ibroniylarga maktubida bizning ulug' oliy ruhoniyimiz sifatida gavdalanadi. U bizning gunohlarimiz uchun mukammal qurbonlik keltira olgan yagona ruhoniyimizdir. U har doim barhayot bo'lib, ularga shafoat qiladi. Ushbu oyatni Ibroniylar maktubining 7-chi bobi 25-chi oyatidan o'qishimiz mumkin. U barchamizning oliy ruhoniyimiz bo'lishini istaydi. Hurmatli tinglovchi, agar Masihga imkon bersangiz, u doim sizni hayotingizni boshqarishga tayyordir.